kā jau solījām, marta sākumā tiks atjaunot iepriekšējā satiksme uz 11. novembra krāsmās. Tas jau ir izdarīts, un autovadītāji var braukt ierastajā ritmā pa 11. novembra krāsmās, sākot jau no centrāla tirgus. Tāpat arī Pārdaugavas iedzīvotājiem tagad ir vieglāk šķērsot Akmens tiltu. Vēl ir jāņem vērā tas, ka šobrīd uzsākta Vaļņu ielā mājas rekonstrukcija, kā rezultātā Rīdzenes iela posmā no 3. janvāra ielas līdz Vaļņu ielai 47 slēgta visā posmā Rīdzenes iela līdz pat nākamā gada augusta beigām. Tādi būtiski ierobežojumi nebūs, bet tomēr ir jāreicinās, ka iela šajā posmā būs slēgta.